Qalampirdan gapiramiz. Namanganda shifokorni ayovsiz kaltaklagan aka-ukalarga sud hukmi o'qildi. Ulardan biri qamaldi. Bu haqda Oliy sud Qalampir o'zga ma'lum qildi. Qayd etilishicha, voqea joriy yilning 28-iyul kuni Namangan shahrining 10-sonli oilaviy poliklinikada sodir bo'lgan. Uka akasining tana harorati ko'tarilayotganidan shikoyat qilib shifokorga murojaat qilgan, biroq shifokor akaning harorati baland emasligini aytgan. Shundan so'ng aka-ukalar shifokorning qo'ygan tashxisidan norozi bo'lib, uni ayovsiz do'pposlab jiddiy jarohat yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan UKA O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 2 qismi va bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilganlikda aybdor deb topilib, unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 2 qismi B bandi bilan 2 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Sudlanuvchi akaga Jinoyat kodeksining 62 moddasi tartibida uning qamoqda saqlangan bir kunini majburiy jamoat ishlari jazosining 4 soatiga tenglashtirib hisoblab tayinlangan jazodan 216 soat chegirib o'tash uchun 144 soat majburiy jamoat ishlari jazosi qoldirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.